97 ir 8 FM. Šiaulių radijas. RS2. Visada nuoširdiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Sveiki, čia Politika su ženklu S. Aš Arūnas Limantas, laidos vedėjas, laidos suaugusiam šiauliam ir nebailiam. Ir šiandien laidos viešnia dalyvė Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė. Sveiki, Vida.
Sveiki.
Malonu matyti šitą darganotą dieną. Ai, kažkaip kalbėsime apie nekilnojimą turtą, bet tą mokestį...
Pakilnosim.
Pakeitimus, jo, pakilnosim ten Lietuvos stebuklų šalis. Bet iš pradžių, vat, aš negaliu, vat, nu, kažkaip yra tokių naujienų, kurios mano galva iliustruoja mūsų gyvenimą.
Šiek tiek... Degančios, liepsnojančios, tokios stebinančios.
Va, pavyzdžiui, tokia naujiena, kuri taip vos plačioji žiniasklaidoj praėjo, taip sakykim, praslinko čia prieš gal 6 dienas, kad Austėjos ir Gabrieliaus Landsbergių sūnus Augustas pradėjo kariuomenę į tarnybą. Va.
Tai užuomina į labai didelės perspektyvas anūkui.
Sakot.
Žinoma. Na, senelis vis vien susiskaičia. Prosenelis pasižiūri į metrikus, žino savo amžių. Jis tikrai šviesios galvos, negali ginčytis. Jo, ir jis puikiai sudėliojo ir anūko ateimą, ir manau, kad ne paskutinę dieną, ir taip sakant, padovanojo visą partiją. Suvaizduoju, kuris senelis, prosenelis padovanotų partiją anūkui.
Nu, čia jau.
Va, tai jis programuoja, įtikina, sumodeliuoja, jis geras strategas, ir sumodeliavo, kad... Pronūkio ateitis būtų pastatyta ant moralinių bėgių, o tarnauti kariuomenį tai yra pirmas moralinis bėgis einant į politiką. Nu, apie praeitį, kai kalbėsi, tai bus ne komunistų partijoje buvai.
Prosenelis ir muzikantas, muzikas.
Muzikas yra kūrėjas.
O yra ta daina, nepabuvęs kareivėlių?
Ne, taip.
Taip, ir čia šiaip reikia pripažinti, kad visuomenė spaudė šitą šeimą. Kur jūs kalbate apie visuotinį šaukimą į kariuomenę, net moterų tarnavimą kariuomenę, o kur jūsų vaikai, kur anūkai?
Na, reikia visada visuomeniai pasinaudoti tom, sakysim, obligacijomis, kurios ateityje duos patį didžiausią pelną.
Tai va, tokia naujiena, aptarėm ją šiek tiek. Aš, nu, šiaip iš esmės tai sveikinčiau. Ir visas elitas turėtų parodyti pavyzdį.
Jo, kad Landsbergių, taip sakant, tas medis šeimos, politikoje įsišaknyjas. Aš visai nesenai Juozaičio perskaičiau straipsnį, kaip jis pirmą žingsnį senelis padarė į sceną, kai jau visi buvo paruošę. Ir jo ten neturėjo būti, bet jisai jėmė iššoko ir pakalbėjo ir taip sakant, nuo to viskas prasidėjo.
Čia sąjūdžio pradžia.
Sąjūdžio pradžia, jo. Tai aš manau, kad jie sumodeliavo ir norint išlikti ir sociumo viršūniai, ir būti turtingu, ir kad tu būtum nepažeidžiamas, tu turi jau nuo mažumės programuoti savo šeimos ir savo artimiausios aplinkos gyvenimą. Nes jinai bus dividendai, jinai bus pamatas ateities, sakysim, vietai, kur jį pastatys. Bet to ir anūkui dargi prezidento, jaunas vyras, o prezidentui, taip sakant, kandidatūros
apie Gabrielių
Lietuvoj pasižiūrėjus. Nu, nori sverkti.
Ne, tai...
Čia aš atsimenu kitą dainą. Žiūriu į tave, žiūriu ir liūdna daros, man nori seiti, išeiti, nebepareiti.
Na, Gabrielius Landsbergis, užsienio reikalų ministras ir dar vis partijos pirmininkas konservatorių, taip sutrumpintai.
Ir bus pirmininku, nes...
Sakot?
Žinoma.
O tai ne Šimonytė?
Supranti, partija yra, kaip mano draugė Irena sako, veislinė, ta tikroji, kuri laikysis politikoj pastoviai, daugiau ar mažiau būdama valdanti, ir moteris jeigu valdytų tą partiją, jinai neturėtų tokios sėkmės, nes pasižiūrėk, moteris už ką balsuoja, už vyrus. Psichologija tokia. Nors ateina liktai moterų valdžia, tačiau, kai vyrai nori atsitraukti, bet konservatorių partijoje vyrai dar nenori atsitraukti. Ir jie, pavyzdžiui, viduj partijoje yra labai tokio aikštingų, pretenzingų, pretenduojančių į didelius postus savo partijoje. Ar paimsim krašto apsaugos ministrą, ar ten kitus veikėjus. Tai moteriai prieš moterį, aš pagal save kalbu, jie visada ras argumentų, jeigu ateis laikas.
O aš tai kažkaip matau taip, kad man ta dėlionė tokia, kad Ingrida Šimonytė dalyvauja prezidento rinkimuose, kaip dabar aišku yra, ar ne, kandidatė į prezidentus, prezidentes. Po to rudenį ji tampa partijos pirmininkė, pabūna dvejus metus.
Negali būti, prezidentas negali būti partijos vadovu.
Tai nebus jinai prezidentė. Nu.
Supranti, Šimonytė nėra politikė. Jinai su savo tuo drabstymusi, galbūt patinka karts nuo karto, kaip pasakyti, tokie išmesti, gana pigūs ir lėkšti tokie pasisakymai, suveltas toks kalbos jovalas. Bet kaip perspektyvai partijoje, ne, jinai yra ūkvedis, jinai yra ūkininkė.
Aš matau tą dėlionę vat, būtent taip, kad ji tampa partijos pirmininkė, laikinai, sakykim, kol Gabrielius pabūna Europos komisijoje komisaru.
Gali būti ir toks variantas. Visada reikia turėti, yra dvi kišenės, reikia turėti ir vieno, ir kitoj pinigų, nežinai, kaip su tom rankom bus.
Tai va, tai aptariam šeimą vieną, ar ne, tokią taip. Žymę, žinoma.
Ir jinai ilgai dar išbus, sakysim, aukštų reitingų Lietuvos politiniai padangiai.
Gal su reitingais nelabai sutikčiau, bet reitingų lentelė išliks, ar ne?
Taip, supranti, sakyčiau. reitingais, o vis tiek laimi, nu.
Yra ištikimas rinkėjas.
Žinai, aš tau pasakysiu, 2000 metais mane buvo išrinkę į Lietuvos moterim buvau. Ten 10 moterų.
Metų moterim.
Metų moteris. Pasakyt, kaip buvo?
Pasakykit, prieš pertrauką, vat, kaip tik.
Vienu žodžiu, Seime, ten plepėjom, vienu žodžiu, aš jau merė buvau, o frakcija šnekam, atėjo Henrikas su savo amžinatilsi broliu.
Henrikas, tai...
Taip.
Kuris čia?
Karpavičius.
Čia tas verslininkas.
Taip, su savo broliu amžinatilsi ir aš taip žiūrinėjau žurnalą, kad paskelbtas konkursas, reiškia, sako, ar nori? Sakau, noriu, kaipgi nenorėsi. Gerai, sako, būsi.
Ir tapo.
Ir tapo.
Na taip, toks gyvenimas politinis.
Po 30 metų jau galima kalbėti.
Jūs 2000-aisiais tai buvo tam bangos, reikia pasakyti.
Jo, nešė mane, taip sakant, kaip viesulas, net pati stebėdavaus, iš kur ta sėkmė buvo. Taip turėjo būti. Va,
toks politinis gyvenimas yra pertrauka politikoje su ženklu S, Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė.
Ir 8 FM. Čia Šiaulių radijas. RS2. Visada aktyviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Gana linksma šiandien politikoje su ženklu S, su Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė, buvusią Šiaulių miesto merę, aptarinėjom aktualijas. Vieną šeimą apkalbėjom Landsbergio, ar ne?
Jo, reikia įsiminti, kad jinai dar ilgai figuruos šitą pavardę.
Politikoje išliks,
politikoje išliks, žinoma.
Kokiam ten tam aukštyje, taip sakant, ar prie grindų ir kur tos lubos, čia kitas klausimas, bet išliks, ar ne?
Kadangi neatsiranda naujų lyderių, tai juos galima tiesiog sukurti.
Vida, aš va dar tokių naujienų, kurios atspindi gyvenimą Lietuvoje. Valstybės kontrolė nustatė, kad ESO skirstomieji tinklai elektros.
Taip.
Kiekvienam vartotojui skolingi po 90 eurų. Vida.
Taip ir matau, sako... aš tuos į sąskaitą pervedamus mano pinigus. Na kaip, visi verslai, kuriuos be paimtumėm, ar tai prekybos centrai, ar tai kažkokie gamintojai. Visi skaičiuoja savo ateitį, programuoja. Ir pagal ateitį, pagal ateities, sakysim, norus, pagal ateities tas, sakysim, planus, jie paskaičiuoja kainas, kiek jiems dabar reikia.
Ta prasme, mes į priekį apmokam jų verslą.
Taip, pasižiūrėkit, kas nors nedidelį versliuką pasidarė, jis iš karto įkalkuliavo į visas kainas ir pasirodo, nusipirko Ispanijoje bent jau būtą arba vilą. Mhm. Viskas yra įkalkuliuota ir vis klientas moka.
Na, bet kas ta valstybės kontrolė, ar ne, ten jos galim klausyti, neklausyti, bet mane nustebino tai, kad esu sako, na, tai mes kiek ten per 10-15 metų išmokėsim tą skolą vartotojams.
Ar na, ir visas ginčias susivedė į tai, ne kodėl ta skola susidarė, bet kodėl per 15 metų, kadangi įstatymas netobulas, vėl tą įstatymą siūsim atgal į Seimą reguliuoti. Lietuva, tarp kitko, tokia žinutė irgi praslydo, tarp priimančių įstatymus kiekio yra pirmaujanti. Mes keičiam ir keičiam ir draskom tos įstatymus, žmogus nespėja orientuotis.
O tada, kodėl taip vyksta? Todėl, kad ateina kažkas su pinigų maišeliu, nu, sakykim paprastai, kad žmonėm aišku būtų, ir sako, man reikia va šitokio įstatymo.
Taip.
Man reikia pataisos.
Gerai, o ta sako, žinai, dabar negaliu, po metų bus rinkimai, mes užtušuosim rinkiminę reklamą, nes paprastuoju tuo gyvenimo periodu labai greitai išryškėja visos problemos. Tie maišiukai išlenda, supranti. O kai būna rinkimas, rinkimų dūmas paleistas, tai tų maišiukų nesimato, bet tie maišiukai svaresni ir daug reikalingesni, nes patys rinkimai kainuoja brangiai.
Na, kainuoja rinkimai.
Jo, kainuoja. Ir žiauriai kainuoja.
Daug kainuoja ir ne viskas matoma yra.
Ten. Ir svarbiausia, kad dabar nieko be pinigų negali padaryti. Tu atsistojęs, tavęs, kur šneki radijoje ar televizijoje, tavęs niekas ir nesiklauso.
Tai dar reikia patekti ten.
Tai dar reikia ten patekti. O supranti, o su pinigais laikraščiai, prašau, internetas, prašau, internetą neprimėtysi savo reklaminių.
Vida, atkreipia dėmesį, kad, pavyzdžiui, ir prezidentas Nausėda, ir Šimonytė, ir visa vyriausybė, ir didžioji dalis politikų, didžioji, absoliučiai didžioji dalis politikų, jiem yra uždrausta viena tema, jie patys gal cenzūruoja save, tai yra energetika. Va dabar 90 eurų kiekvienam vartotojui prasiskolinti.
Supranti, ten toks didelis kapšas, ten net ne kapšas, net ne maišai, o jau mašinos.
Va Kinijos laivas su inkaru nuplėšė ten dujotekį tarp Estijos
ir telefono
ir
tos ryšios.
Ir ryšio tą kabelį.
Jo.
Tai mūsų ministras Kreivys galų galiai išlindo iš savo urvelio. Ir jis pareiškė ir Šimonytė, kaip čia, nu, Lietuvai, tai akivaizdu, kad Lietuvai tai jokios reikšmės čia nutraukė.
Bet matai, kadangi lyg tai kiniečių laivas, bet ne visai kiniečių.
Nu, tai čia va...
Neaišku kieno. Supranti, šiuo metu, kol neprasidėjo rinkimai, iššokti su tam tikrom politiniam koncepcijom, o be to, manau, kad ir Landsbergių, sakysim, ta konceptuali politinė platforma, kuri dabar jau suformuojasi, šiuo metu neleidžia daug save reikšti. Todėl, kad galbūt, kaip tu pats sakei, reikės Gabrieliui į Europą. Ir su savo tais plakatais mes Kiniją nugalėjom ir jau esam kaip Japonai, taigi niekas nepatikės.
Oi, atkreipiai vidą dėmesį, dabar visi, na, paskutiniai metai kadencija, tai visi aukščiausi, tai Australija, Japonija, nu, Taivanas čia, jie keliauja, turistai.
O kodėl ne, taigi Seime darbo nėra. Tu neįsivaizduoji, buvau ten. Kodėl aš 3 metus te buvau, neišbuvau kadencijos. Ten nėra kas veikti, jeigu tu nesi pirmose politinėse gretose. Nėra kas veikti. Tai anksčiau dar galėdavo trintis, ten tokios sofkės stovėdavo, tik išėjai pro duris iš salės. Nu ir ką, kirkilas, visios naujienos, sėdi, rūkyt buvo galima, vo. Sėdi, pliurpi, rūkai. Nu, bet kiekgi gali ten sėdėti, rūkyti, pliurpti. Eidavau pasivaikščioti, nes ten tamsu už tų geltonų, už tamsintų langų. Ir nėra kas veikti, ir tavęs neklauso. Jeigu tu turi minčių, tu frakcijai, jeigu turi minčių, tai pirmiausia, turi suderinti su visais. Nes tu negali šokti. Netgi jeigu tu pasakai kokias mintis, tai jas pasiima vadovai ir nusineša, tai kiek tu gali save, taip sakant, prievartauti? Nusispjauni ir išeini. O jeigu išeiti nesinori, kur jie eis? Kokia kvalifikacija tu, kurie atėjo į Seimą? Nu tai nors pakeliaus pasaulio pamatys. Važiuokit ir kuo toliau, kuo daugiau, kuo mažiau Lietuvoje sėdėsit, tuo mažiau problemų pridarysit.
Dabar ypač tos tolimos kelionės, taip Japonija,
nu,
Australija.
Tai į Prancūziją ir taip gali nukakti su lietuviška alga, o Japonija ir Australija nelabai ir nukaksi.
Nu, brangokas.
Brangoka. Jo, pensininkas ne vienas neišvažiuos. Nu ir be to tokie darbuotojai, kurie grįš į...
Labai trumpai, Margarita Drobesko, iš kurios prezidentas čia, taip sakant...
Šaunuolė.
Atėmė pilietybę, kurią buvo ir suteikė prieš tai išskirtinę tvarką. Jinai padavė į teismą Lietuvai iš principo.
Teisingai.
Aš taip ir galvau, kad tai bus. Ir sprendžiant iš Žalimo šito buvusio konstitucinio teismo pirmininko, jisai patyręs teisę?
Jis patyręs.
Jisai sakė, mes pralaimėsim kapitaliai.
Žinoma, jinai įsikėjo iki Strasbūro.
Jokio pagrindo nebuvo atimti.
Supranti, man nepatiko. Tu esi prezidentas, o ne su savo žmona namuose patiko, nepatiko ne, šukuose.
Tai mato, ta isterija tokia, jinai paima viršų ir paklūsta.
Isterija užtušuoja loginį mąstymą. Supranti, galima juk blaiviai, normaliai paaiškinti iš kelių pusių, bet kai bijoma prarasti arba vietą savo, arba kokią dėmę užsidėti ant savo švarko, o gražiai tokiam...
Ne, todėl, kad vidai ir tas laukas toks sukuriamas toks isteriškas, ar ne?
Nu tai kieno pasižiūrėkim visi laikrašiai, sukuria tą lauką ir reikia prieš kažką jį nukreipti, tas išsigasta. O stovėtų kaip tikras vyras, sakytų, jeigu vieną kartą davėm, viskas. Jeigu nepatinka...
Ne, tai jinai, svarbiausias saugumo departamentas mūsų sakė, jinai nekelia grėsmės.
Nekelia grėsmės.
Mūsų valstybė. Ai, pertrauka, Vidas Stasiūnaitės Kačkauskaitė šiandien politikoje
su ženkliu. Kaip rytas pertraukos atbėga.
Nu va taip.
97 ir 8 FM. Šiaulių radijas RS2. Visada smalsiems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida saugusiam šiauliam ir nebailiam, Vidas Stasiūnaitės Kačkauskaitė šiandien politikoje su ženklu S. Ir Vida, einam prie tos pagrindinės temos, drįstu taip teikti.
Kuri visiems svarbi.
Nekilnojamo turto mokesčio pataisos, projektai ir visa kita. Šiandien toks nemitinginis oras, bet buvo planuojama šiandien mitingas prie Seimo.
Gal Vilniuje nėra toks oras, tik Šiauliuose toks?
Nu, gal ten Vilniuje visada geriau, ar ne?
Jo.
Šiandien buvo anksčiau numatytas įstatymo tas priėmimas to nekilnojamo turto mokesčio, na, pataisos įstatymo, bet jis atidėtas yra jau po visų šventųjų ten lapkritį kažkada bandys dar kartą balsuoti.
Buvo pirmas bandymas prasitestuoti, kiek galima netaisant prakišti.
Įstatymas svarbus visiems iš tikrųjų, nes visi kažkurgi, dauguma turi kažkokį turtelį ar turtą.
Netgi jeigu tu turto neturi, tu visiems kažkur gyveni, tu moki nuomą. O kas savininkas mokės? Tas pats.
Ja, dar visi klaidingai galvoja, kad jeigu aš paėmiau paskolą ir išsimoku tą paskolą už būstą, už butą, tarkim, ar už namą, tai tas namas yra banko. Ne banko, ar ne, Vida?
Ne banko.
Yra žmogaus.
Žmogaus.
Įkeistas banko.
Įkeistas. Tu eilę dokumentų sutvarkai, nuosavybės dokumentų, įtvirtini registruose lakštus, gauni kaip nuosavybės dokumentą ir žemė ir viską ir prašau.
Tiesą sakant, pradinis šitas projektų pakeitimo, tas projektas įstatymo nekilnojamo turto mane pribloškė. Aš mintise pavadinau ir garsiai pavadinau paskui korupcinę nesąmonę.
Nieko panašaus. Tai labai į perspektyvą išmastytas sakysim, sprendimas.
Kai kam naudingas?
Nu, tai, Europoje daugumai šalių yra nuomojami butai.
Nu, savybė ne visi turi.
Ne visi turi.
Toli gražu.
Lietuvoje mes iš sovietmečio, kai atėjom, kai buvo masinė privatizacija, bet kokio būto, bet kokios patalpos, kur tu gyvenai, tu tapai savininku. Ir tu, sakysim, nuomotojų dabar gal iš jaunimo daugiau atsiranda. O šiaip kažkas turi vis tiek savo kampą.
Nuosavybę.
Negerai.
Negalima taip.
Jie negeba tvarkytis tikslingai. Renovuoti.
Ironizuojam kabutėse, sakom.
Taip. Renovuoti, pavyzdžiui, ten gyvena kokia pensininkė, vos galą su galu sudarė pensiją, dirbusi sesele 400 ar 500 eurų ir jos tualetas laukė. Nu, reikia tą namą renovuoti verkiant. O kaip jį renovuosi? Nesusimokės mokesčių. Paims nuosavybę. Bankai juk paims. Jie turi turto valdymo bendrovės. Ir suvaldys tą turtą ir parduos tam, kas visus, kas taps savininkais. Tai dar vienas sluoksnis stambaus kapitalo, kuris valdys gyventojų turtą.
Nu, tai aš teisus buvau pasakydamas, čia korupcinė nesąmonė yra siūloma žmonėm.
Žinai, korupcija Seimą. Jau čia jau, nežinau, dar tokio žodžio turbūt nėra, nes tai jau ne tik
Vida.
Korupcija, bet jinai Lietuvos ateities vizija surišta yra formuotojai, pinigai pradeda formuoti visą gyventojų gyvenimo
visuomenę
būdą.
Netgi.
Visuomenė, taip.
O man tai aš taip paprastai žiūriu. Nu, įstatymo projektas, įstatymas, kuriame numatyta 18 lengvatų, iš jų vėjo jėgainiam. Nes vėjo jėgainės tai nu, yra toks, nu, išskirtiniai čia objektai.
Na, supranti, iš vis niekada pelno niekada neturės.
Jo, ir pelno neturės.
Tai kaip gyvenamas namas, ar ne pelno neduoda, tik tai už jį reikia mokėti.
Vėjo jėgainės, nu, nepajėgio susimokėti žemės nuomos, tą nekilnojimo turto mokesčio.
Kai vėjo jėgainės visas pastatys, kur tik galės, paskui pakeis. Ir kai tos vėjo jėgainės, eis ten, kur reikia.
Ir aš manau, kad vis tiek stums tol, kol prastums tą įstatymą.
Aišku, stums tol, kol prastums. Stums, kiek maksimaliai galima užkrauti ant paprasto žmogaus. Ir kiek maksimaliai galima lengvatų padaryti tiem savo būsimiem rėmėjim trims rinkimams.
Ir toks Lingeris, Seimo komiteto pirmininkas ekonomikų biudžeto. Jis buvęs Grybauskaitės patarėjas. Tokius niekus šneka, man gėda net klausytis, koks socialiai teisingas.
Ko tu iš jo nori? Ar jis buvo į kaimą nuvažiavęs kada nors gyvenime? Jis sėdėjo kontorai, sėdėjo pas Grybauskaitį, sėdėjo ir dabar sėdi kontorai. Jis žmonių tai nemato.
Esmė tame, kad...
Jis nežino, kaip tas sociumas gyvena, net tų žmonių
bet
sąveikos.
Bet aš manau, jie puikiai žino, kaip gyvena vėjo jėgainių statytojai. Jėgainė kainuoja apie milijoną, realiai.
Taigi čia lengva suskaičiuoti ir kokį procentą paimti.
Nu, tai va.
Va. Tai kodėl tas į biudžetą turi eiti, tai lengvata eina kam?
Nu, kam? Dalinasi paskui.
Nu, tai
nu, aš kažkaip taip manau.
Nesidalinsi, negyvensi.
Nėra korupcijos Lietuvoje.
Ne, yra dalybos.
Dalybos veiksmas išpopuliarėjo.
Dalinasi dabar ateities įtakomis. Ateities valdymo įtakomis. Kodėl vat Landsbergiu mes šeimą apkalbėjom, tai susiję klausimai. Išlikti.
Jie irgi projektuoja.
Jie irgi projektuoja, taip. Jie kuria aplinką apie save. Su manim bėdna, niekas ten į tą aplinką manęs net neįleis. Bet tas, kas turi pinigų, tas, kas gamina, ateina nauji. Juk jėgainių nestato pensininkai.
Ne, mes nestato.
Čia netvora.
Čia...
Tai supranti, ir nesodina medelių. Tų, kur sodina medelius, jų nereikia. Tai vat, kuriasi naujos, stiprios, sakysim, pinigų tokie konglomeratai.
Pritariu, Vida, 100%. Tai, kas ir nutikė su energetika, yra, jie irgi jau suplanavę yra.
Na, ant ko pažiūrėk Rusija laikosi?
Nu, nafta ir dujos.
Nafta ir dujos ant energetikos. mes, nu, ką turim, nu, dasipirkom, nu, vėjo jėgainės pastatysim, Lietuva nedidelė, politiko išliktų užteks.
Mes iškasenų neturim, bet mes turim tos vartotojus, kuriuos taip, galima grėžti.
Žinoma, na. Ir, nu, kiek turim, kiek uždirbsim, tiek bus mūsų. Bet principas tai tas pats. Ar rusai, ar čia. Nu, rusams buvo pasiūlyta, kaip greitai Rusija galėtų pereiti per sociumo ugdymą į labiausiai išsivysčiusią šalį. Tą žinau tiksliai, kas siūlė. Jie pasakė, mums nereikia.
Nereikia. Jau.
Nereikia. Sako, mes turim valdžią ir turim pinigus ir kariuomenį.
Ir baudžiauninkus.
Ir baudžiauninkus.
Nu, ir viskas.
Aš labai gražu perskaičiau feisbuke tokį, net nežinau, kaip pasakyti, tokis keli sakinukai. Kai susipyksta politikai, pirmiausia, paskui verslininkai žiūri, kokios naudos iš to gauti, ir prasideda karas, žmonės paprasti eina kariauti. Kai pasibaigia karas, tie patys verslininkai spaudžia vienas kitam rankas, verslininkai skaičiuoja pinigus, o žmonės laidoja savo sūnus.
Pertrauka. Vidas Stasiūnaitės Kačkauskaitė, politikoje su ženklas. Apie nekilnojimo turto mokestį pratęsim pokalbį.
97 ir 8 FM. Čia RS2. Šiaulių radijas. Visada laisviems.
Politika su ženklu S. Faktai, įžvalgos ir komentarai.
Laida suaugusiems ir laidos viešnė Vida Stasiūnaitės Kačkauskaitė, buvusi Šiaulių miesto merė, ir kalbamės apie tą nekilnojimo turto mokestį, tą korupcinę nesąmonę, kuris siūloma Seimui patvirtinti. Vida, 18 lengvatų numatyta.
Tai supranti, tai ne lengvatos, tai yra ta dalis, kuri kaip lengvata, sakysim, verslininkas nemoka į biudžetą, sumoka.
Gerai, dabar...
Gali mokėti kitiem.
Dabar ten...
Nes sutaupė.
Ten tokie stebuklai, tokie pasaulyje aš dar niekur neaptikau, kad būtų medianos, reiškia, kiekviena savivaldybė turi skirtingai vertintą turtą. Ten, pavyzdžiui, Pakruojai ten gal ar 6 tūkstančiai, Vilniui ten, nu ten 60 tūkstančių medianą, reiškia.
Nu, yra tokie biedni Vilniui.
Nu, ta prasme, ir...
Taip pigiai kainuoja visi būtų.
Ir aš manau, kad ta sistema, jinai iš principo yra žalinga ir pagalba turtingiausiam, kurie turi brangiausią turtą, kad jie mokėtų mažiau.
Kad jie mokėtų mažiau, nes Vilniuje turtas, tai netgi būtas. Netgi būtas jisai kainuoja, nu, pigiausias 80 tūkstančių vieno kambario, 100 tūkstančių.
Nu, tai čia eiliniai būtukai.
Eiliniai būtukai, jo.
Nu, ten jeigu kokiam žvėrinė arba
antakalnis. O jeigu jis ten naujam name pastatytame, tai jisai kainuoja labai daug.
Nu va, tai vienas iš tikslų, kuo mažiau apmokestinti turtinguosius, nes sistema tokia, kad, vat, pavyzdžiui, čia pavyzdys buvo pateiktas...
Tai dargi mes kalbam apie gyvenamus namus, o kur kiti turtai?
Nu, dar nekilnojamas turtas komercinis, ar
tai
ne?
Komercinis koks, kokios kainos, ohoho, kaip tas medianas ten inkorporuoti?
Na, pavyzdžiui, turi namą Nidai, tu nemoki mokesčio jokio, nu, pagal tą įstatymą.
Taip.
Bet jau ten, pavyzdžiui, Šilutėj ten perplaukė tą
būtinai
ežeriuką.
Būtinai mokėsi.
Ir jau tu moki. Kad ir nedaug,
ir nėra ko ten gyventi to Šilutėj. Gali važiuoti į Nidą ir gyventi.
Jo, ir visa Lietuva suvažiuoja į Nidą.
Taip.
Tie ubagėliai visi, taip sakant, nu, nuskurdė.
Vienu žodžiu, Lietuvoje 20% yra žemiau skurdo ribos.
Ir tas procentas žmonių stabilus.
Stabilus ir jis nesikeičia, jis ten už kablelio kažkiek tai pasviruoja ir laikosi stabiliai. Todėl, kad tas, kas sumigruoja į didelius miestus, tas ir gyvena, o šiaip paprasti žmogeliai, jų gyvenimo pobūdis nesikeičia jau daugelį metų. nuo nepriklausomybės atgavimo.
Bet pas mus
va
kalbam apie nekilnojamo turto tą mokestį, kur nu totali nesąmonė.
To turto, tegul pasižiūri į tą turtą, kai šikinikas kieme stovi.
Nu tai aš pažiūrėjau.
Tai ką dar ten uždėsi, kad valgyt neturi iš ko.
Nu apmokestinti visus, bet mažai ir ten jeigu tavo turtelis menkas, tai tu ten ir faktiškai ir nemoki.
Taip.
Va ten kokie eurai.
Bet tai realiai reikia žiūrėti.
Ne, bet yra turtas, va kame blogybė to įstatymo siūloma. Todėl, kad turtas yra, reiškia, Pakruojo rajone, tarkim, nu, jis yra įvertintas labiau negu Vilniuje arba Nidoje.
Nu taip, ta prasme, nes pati savo priminėję įstatymą, aišku, reikia savo sumažinti.
Ne, nu, paimkim pensijas, ar ne? Dabar tvarka yra, aš nekalbu apie antrą pakopą, kur ten automatiškai tave įtraukia. Taip. Ir čia jokių antikonstitucijos pažeidimų čia neva nėra.
Iš tikrųjų, išėjus į pensiją, tavo pinigai jau yra tavo nuosavybė.
Nu, taip turėtų
ir,
būti.
Ir jeigu naudojasi mano nuosavybė, man turėtų mokėti procentus.
Nu, turėtų, bet nemoka niekas.
Nemoka niekas.
Dabar, pavyzdžiui, yra tvarka. Tu išeini į pensiją ir tu turi pranešti sodrai, kad tu jau sulaukiai, nes sodra tai nemato. Taip
ne,
išėjim.
Sodra nieko nemato, aš pati pagal save žinau.
Ir turi dabar galiojantį tvarką.
Ir sunešti dar, kur dirbau.
Jo, pusę metų tu turi laiko, dabar va, pavyzdžiui, tau sukanka pensinis amžius. Per pusmetį tu turi pranešti, jeigu tu nepraneši, tau tas pusmetis pensijos nuplaukia, tu prasme.
Taip.
Dabar siūloma pratęs 12 mėnesių. Aš, pavyzdžiui, nu, galvoju, kaip taip yra, taigi sodra mato, kad tau...
Nesvarbu, reikia rasti būdų, kaip pasakė, raskit būdų, kaip sutaupyti biudžetą.
Ir ieškau.
Nes tie pensininkai pradeda valgyti košės, turi laiko, sveikai maitintis, visokias arbatas geria, googlinasi, ten visokių ir pratimų, ir receptų yra, protingėja. Mhm. Jis patys išmokino to kompiuterinio raštingumo ir supranti, ir gyvena ilgiau. Ir kur tu juos kišigi, neveši į mišką žiemą, į tų žemų nebėra, nesušals dar prie medžio.
Mes kalbam apie tos įstatymų nesąmonės. Vat konkretus pavyzdys. Sulauki pensinio amžiaus ir dar turi paprašyti, kad sodra tau mokėtų pensiją. Jeigu tu nepaprašysi,
na, o
sėdinti
sodroj galvoja, nu iš kur gaut pinigų, jam davė užduotį. Ministras davė užduotį, sutaupyti tiek tai milijonų. Nu, kur tu gali ten sutaupyti?
Nu, grįžtam prie to, vat, baigvėsi laida mūsų, prie to nekilnojimo turto mokesčio. Vat, Vida, paprastai išnekant, koks tas įstatymas turėtų būti? Vat, tavo galvo.
Turi turtą, sugebėjai turtą pasigaminti, garbė tau ir garbė už jį užsimokėti.
Bet nebūtinai, kad, nu, ta prasme, jeigu tu turi mažą turtelį.
Tai, o jeigu aš turiu mažą turtelį, tai ir nedaug moku, bet moku.
Bet visi
turėtų. Bet visi mokam.
Aš sutinku, va.
Visi
bet
mokam.
Nedaug ten, kad ir po 10 eurų.
Taip.
Bet tie, kurie turi ten namus už milijonus,
ir keletą namų, ir jos nuomoja, ir didžiuliai ofisai.
Jie turi daugiau mokėti.
Jie turi daugiau, nes jis turi.
Vida, pastebėjai, kad pas
mus... Vis tiek už šitas kainas, išskyrus gyvenamusius namus, nors verslininkai ir gyvenamųjų namų, sakysim, mokesčius ir visa kita, inkorporuoja į verslus, o verslas ką gamina, į kainą ir vis tiek moka vartotojas. Ką tu nori tave
nu,
sakyti?
Nu, tai apie išgrėžimą žmonių, ar ne?
Taip, žmonės yra, jeigu
mane,
biednas, tai ir durnas, jeigu durnas, tai ir biednas.
Mane stebino, kad politikai elgiasi su mokesčiais, taip tarsi čia tokia lego, kaip nori, čia vat pasiūlau, prezidentas pasiūlo vieną ten, 18 lengvatų.
Supranti, nebežiūri į žmonės.
Kaip administruot? Ta prasme, padarykit paprastą įstatymą.
Nes supranti dabar,
ir
kad ir tom elektriniam. O kur žmonės ant stogo elektrinės pasistatė?
Nu, tie už stogą mokės, turbūt aš nežinau. Tai, nu, ta prasme, bet vat vėjo jėgainės, nu, milijonais kainuoja ir mes jų nenorim apmokestinti, nu, čia
nenorim.
Yra,
wow. Baik, reikia pasižiūrėti pavardės, kas, nu, tai, kas stato.
Čia skurdžiai stato jas.
Nu,
aš sako, jie dar labiau nuskursi, jeigu susimokestinam.
Ant vėjo kainos dar neuždėjo.
Nu, tai jo.
Atsimeni, toks multikas buvo. Už lietų paprastą 100 lyrų, jo, už smarkų lietų 200.
Vida, viskas šiandien.
Viskas.
Laida baigėsi.
Nebijokit, žmonės, būkit aktyvus. Jeigu neišeinat iš namų, nors Facebook'e ką nors parašykit, pamaigykit, žinokit, bijo tą valdžią tų žmonių. Tikrai bijo.
Kartais bijo.
Kartais dar bijo. Jeigu kartais bijo. Nebūtų dabar sukėlę šaršalo, nebūtų pažadėję mitingo, tai ir nebūtų atidėję įstatymą. Bijo. Taigi būkim drąsus ir linksmi ir svarbiausia, būkim sveiki. Tada viskas bus gerai.
Tai buvo Vida Stasiūnaitė Skačkauskaitė. Buvusi Šiaulių miesto merė. Ačiū, Vida.
Ačiū tau.
O klausytojams, kaip visada, atsisveikindamas sakau ir te padeda mums visas gerosios pasaulio jėgos. Iki.
Šiaulių radijas RS2. Radijas RS2. 97.8 FM. Visada ištikimiems.